Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska z načrtom za koncentracijsko taborišče v Gazi. Aktivisti odpluli proti Gazi z novo ladjo s humanitarno pomočjo. Francoska kolonija Nova Kaledonija razglašena za zvezno državo. Protest v Kostelu proti Petrolovi stavki kapitala. Izraelsko ministrstvo za obrambo je med vikendom objavilo načrt za postavitev koncentracijskega taborišča v Rafi, ki ga sami imenujejo humanitarno mesto in kamor bi radi med naslednjo potencialno prekinitvijo ognja predvidoma zaprli 600 tisoč palestincev, trenutno nastanjenih v Al-Mawasiju v srednji Gazi. Minister Izrael Katz je napovedal, da bi kasneje tja izgnali celotno prebivalstvo Gaze. Po poročanju Al Jazeere je pred napovedjo izraelska vojska pospešila rušenje okupirane Rafe in od začetka aprila do začetka tega meseca porušila skoraj 13 tisoč stavb. Izraelska genocidna vojska je med bombardiranjem Gaze od jutra ubila vsaj 28 palestincev. Po lastnih navedbah izraelske vojske so izvedli 100 bombnih napadov na Gazo. Kopenska vojska je vdrla na območje zahodno od Han Yunisa, topništvo pa obstreljuje vzhodne dele mesta Gaza. Izraelski vojaki trenutno izvajajo rušilno akcijo v stanovanskem naselju Saudi na zahodu mesta Rafa na južnem robu enklave. Med vikendom je izraelska vojska skupno ubila okrog 200 ljudi. Največji delež v mestu Gaza na severu enklave, vojska pa je med drugim bombardirala tudi območje Han Yunisa in begunsko taborišče Nusejrat. V Jeruzalemu so izraelski naseljenci pod policijsko zaščito ponovno vdrli v mošejo Al-Aqsa. Aktivistična organizacija Freedom Flotilla Coalition v Gazo ponovno pošilja ladjo s humanitarno pomočjo. Na ladjo z imenom Handala in otovorjeno s hrano ter zdravili se je ukrcalo 15 aktivistov. Med postankom v Galipoliju, v Apuli, pa se jim bosta predvidoma pridružila še dva člana francoske levičarske stranke Nepokorna Francija. Prvič so aktivisti poskušali po morju doseči Gazo v začetku maja, ko so pri Malti njihovo ladjo napadli izraelski droni. Prejšnji mesec je v Gazo odplula ladja Medlin, ki jo je izraelska mornarica prestregla v mednarodnih vodah. V Združenem kraljestvu je včeraj policija aretirala več kot 70 ljudi, ki so sodelovali na protestih proti prepovedi aktivistične organizacije Palestine Action. Od tega je policija zaradi izkazovanja podpore prepovedani organizaciji 41 protestnikov aretirala v Londonu. Večji protesti so potekali še v Manchesteru, Cardiffu in Derryju. V soboto je policija v Londonu aretirala 29 ljudi, ki so protestirali pred parlamentom. Parlament je organizacijo uvrstil na seznam terorističnih organizacij, potem ko so aktivisti vdrli v vojaško letalsko bazo in z rdečo barvo posprejali dve letali za polnjenje goriva med letom. Tovrstna letala Združeno kraljestvo dobavlja izraelski vojski. Za izražanje podpore skupinam na seznamu terorističnih organizacij, kot sta Islamska država in Palestine Action, je v Združenem kraljestvu zagrožena kazen do 14 let zapora. V mestu Suvajda na jugu Sirije je potekal spopad med druzi in beduini. Sirsko ministrstvo za notranje zadeve poroča, da je bilo v spopadih skupno ubitih več kot 30 ljudi in ranjenih okrog 100, ter napoveduje policijsko intervencijo v regiji, pri kateri bo sodelovala vojska. Med ubitimi je vsaj 17 druzov in vsaj 4 beduini. Spopade je sprožilo medsebojno ugrabljanje pripadnikov obeh skupnosti. Po trditvah prebivalcev so oborožene beduinske skupine napadle tudi vasi v predmestju. Druzi predstavljajo večino prebivalstva Suvajde. Francoska in novokaledonska teritorijalna vlada sta sprejeli sporazum, ki razglaša francosko pacifiško kolonijo Novo Kaledonijo za zvezno državo. Sporazum uvaja novokaledonsko državljanstvo, ki ga bo mogoče kombinirati s francoskim. Natančnejša opredelitev stopnje samostojnosti glede zunanje politike, sodstva in policije ostaja nedorečena. Francoska vlada načrtuje organizacijo referenduma v teritoriju za potrditev sporazuma, ki francoski koloniji podeljuje večjo avtonomijo. Sporazum sta vladi sklenili dobro leto po protestih v Novi Kaledoniji proti predlogu francoske vlade za podelitev volilne pravice na teritorijalnih volitvah francoskim naseljencem. Zadnji referendum o neodvisnosti je potekal leta 2021, vendar so ga independistične stranke bojkotirali. Korejski študenti medicine in specializanti so prekinili eno leto in pol dolgo stavko proti povečanju vpisnih mest na medicinske fakultete. Vlada nekdanjega predsednika Jun Sakjala je v začetku lanskega leta predlagala dvig kvote z okrog 3000 na 5000 novo vpisanih študentov z namenom reševanja kadrovske stiske v zdravstvu. V odziv na predlog je več kot 13000 študentov medicine, kar je več kot polovica vseh v državi, pod vodstvom Združenja zdravnikov Koreje, februarja lani začelo bojkotirati predavanja in prakso z argumentom, da bo dvig kvote znižal kakovost izobraževanja. Zaradi stavke so univerze izključile 46 študentov. Nekdani predsednik Jun je študentom in specializantom ukazal vrnitev na delo med svojim decembrskim poskusom državnega udara. Številčno razmerje med zdravniki in pacienti v Južni Koreji je 2,6 zdravnika na 1000 pacientov. Ob tem so južnokorejski zdravniki med najbolje plačanimi na svetu s povprečnim letnim zaslužkom okrog 160.000 evrov po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štede pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Krajani občine Kostel so ponovno protestirali zaradi zaprtja Petrolove črpalke na Petrini. Protesta se je udeležilo približno 100 krajanov. Petrol je benzinske servise v Petrini, Solčavi, Črnem vrhu nad Idrijo in pod Korenu zaprl 23. junija, potem ko je vlada sprejela uredbo, s katero je regulacijo cen naftnih derivatov podaljšala in jo dodatno razširila še na avtoceste. V Petrolovi poslovalnici na Petrini se nahajajo tudi pošta, banka in bankomat. Druga najbližja benzinska črpalka pa se nahaja 30 km stran v Kočevju. Gibanje Svoboda je vložilo predlog za razveljavitev sklepa o posvetovalnem referendumu o obrambnih izdatkih. Premier Robert Golob je predlog pospremil s pojasnilom, da se je posvetoval z ustavnimi pravniki in da so ugotovili, da je prejšnji teden potrjeno referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče. Posvetovalni referendum o obrambnih izdatkih je po vrhu NATO predlagala stranka Levica, parlament pa ga je potrdil prejšnji teden. Referendumsko vprašanje se sicer ne nanaša na povečanje vojaškega proračuna na 5% bruto domačega proizvoda, ki jih povrhu pakta zahteva NATO, ampak na rezolucijo slovenske vlade o 3% do leta 2030. Na predlog Levice se je premier Golob odzval s predlogom posvetovalnega referenduma o izstopu iz NATO, češ da je Slovenija lahko ali v zavezništvu in izpolnjuje pogoje, ali izstopi. Off je pripravil Matej.